Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq.
Ülviyyə Səccadə.
Rövşən Qəmbərov.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sinoptiklər bugün Bakı yağış deyiblər. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq. Axşama temperatur düşəcək 11 dərəcəyə.
Rayonlarda da yağış olacaq. Dağlarda sulu qara da keçə bilər.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində səhər proqramını dinləyirsiniz xəbər ətər verilişini. Bu səhər olan baş xəbərlər.
Nüvə proqramını başa çatdırmağa İranın bircə addımı qalıb.
Rusiya əmək miqrantlarının sayını azaltmaq istəyir.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlət başçılarının sammitidir.
Hökumət Azadlıq qəzetinin binasındakı qurumlara yeni bina təklif edir.
Və bugün Azərbaycanda dirçəliş günüdür.
Bunlar bu səhərin axırıncı xəbərləridir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Nüvə proqramına İranın bircə addımı qalıb. Proqramı başa çatdırmağa rəsmi İran agentliyi yazır ki, Prezident Mahmud Əhməd Nejad belə deyir, amma agentlik bu sonuncu addımın nədən ibarət ola biləcəyi haqqında bir söz demir. Əhməd Nejad bir də vurğulayıb ki, gələn ilin martına kimi İran nüvə texnologiyalarından istifadə hüququnu təntənə ilə qeyd eləyəcək. Tehran deyir ki, nüvə proqramı dinc məqsəddidir, Qərb isə qorxur ki, İran birdən atom bombası düzəldər. Hindistanın atom reaktorlarına isə bundan sonra beynəlxalq nəzarət olacaq. Amerika Senatında qəbul olunan qərara görə Birləşmiş Ştatlar bundan sonra Hindistana mülki nüvə yanacağı və nüvə texnologiyaları göndərə biləcəklər, əvəzində isə Hindistan beynəlxalq monitorinqə şərait yaradacaq. Senatda dünənki müzakirələrdə mübahisə düşüb, bəzi deputatlar Hindistandan tələb eləyiblər ki, İranla hərbi əməkdaşlığı dayandırsın.
Rusiya hökuməti ölkədəki başqa millətlərdən olan əməkçi miqrantların sayını azaltmaq istəyir. Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidmətinin rəsmisi Vyacheslav Pastavnin BBC-yə müsahibə verib, deyib ki, icazə vermək olmaz ki, bir ərazidə əmək miqrantlarının sayı yerli əhalinin sayından çox olsun, 17-20% keçsin. Pastavnin deyir ki, gəlmələr yerli əhalini narahat edirlər, onlara qaynayıb qarışmırlar, öz mədəniyyətlərini, adətlərini diktə edirlər. Rusiya ilə viza rejimində olan keçmiş MDB ölkələrini isə işçi qüvvəsi ilə bağlı kvota müəyyənləşəcək. Bunlar Türkmənistan, Gürcüstan və Baltikyanı ölkələrdir. İndi Rusiyada 12 milyona qədər miqrant var, qeyri-rəsmi məlumatlara görə Rusiyada 2 milyona qədər Azərbaycanlı yaşayır.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlət başçılarının sammiti keçiriləcək. Tədbirdə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan prezidentləri iştirak eləyəcəklər. Özbəkistan və Türkmənistan isə yüksək çinli dövlət rəsmilərindən təmsil olunacaqlar. Türk dilli dövlət başçılarının sammiti 6 ildən bir keçirilir. Turan agentliyinin məlumatına görə Prezident İlham Əliyev sammitdən sonra Türkiyədən Dubay əmirliyinə gedəcək. Noyabrın 19-dan 21-nə kimi burada rəsmi səfərdə olacaq.
Yazıçı Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbər haqqında məqaləsinə görə 2 ay həbsdə qalacaq. Məqaləni çap edən Sənət qəzetinin baş redaktoru da Samir Sədaqətoğlu da qərarı Nəsimi rayon məhkəməsi çıxarıb. Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə düşmənçilik yaymaqda ittiham olunur. Özü deyib ki, məqalədə İslam peyğəmbərini təhqir eləməyib, sadəcə yazıda sərt ifadələr olub. Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu isə bir neçə gün bundan qabaq Rafiq Tağının məqaləsinə görə müsəlmanlardan üzr istəmişdi. Rafiq Tağı Azərbaycanda ilk yazıçıdır ki, milli, irqi, dini düşmənçiliyin təbliğinə yönələn hərəkətlərə görə ittiham olunur.
Hökumət Azadlıq qəzetinin binasındakı qurumlara yeni binalar təklif eləyir. Turan agentliyinə Binəqədi rayonunda Azadlıq qəzetinə Azərbaycan nəşriyyatında. Xalq Cəbhəsi partiyasına isə seçim verilib, ya Günəşli qəsəbəsində, ya da ki, Keşlə qəsəbəsindəki binalardan birində ofis. Nə Azadlıq qəzeti, nə Turan agentliyi, nə də Xalq Cəbhəsi partiyası təklifləri qəbul eləmirlər. Bu təşkilatlar indiyə kimi şəhərin mərkəzində Xıqani küçəsi 33 ünvanında yerləşiblər. Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzetini məhkəməyə verib, deyir ki, icarə haqqını ödəmir qəzet binadan çıxmalıdır. Təşkilatlar bunu mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirirlər.
Dünən Azadlıq siyasi blokunun üzvləri də buna etiraz olaraq piket keçirmək istəyiblər prezident aparatının qarşısında. Polis nümayətçilərin qarşısını kəsib, onları metronun Bakı Soveti stansiyasının içinə sıxışdırıb. İki nəfər xəsarət alıb.
Metroya basdıra hamımızı. Metronun arasında qaldıb.
Bu piketdə xəsarət alanlardan birinin dedikləri idi. Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz eləyib, aclıq keç edənlər isə iki qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri qoşulub. Mirvari Qəhrəmanlı, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri, bir də İqtisadi İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Məhəmməd Talıblı. Aclıq aksiyası bir həftədən çoxdur ki, başlayıb. Həkimlər deyirlər ki, aclıq edənlərin vəziyyəti kafidir.
Мы не будем как в прежде.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Sudan hökuməti Darfur əyalətinə əlavə qoşun yığılmasının prinsiplərini müəyyənləşdirib. BMT və Afrika Birliyinin sülh məramlı qüvvələri bu əraziyə göndəriləcək. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, Darfura neçə əsker gedəcəyi hələ məlum deyil. Onun sözlərinə görə sülh məramlar əsasən Afrika xalqlarının arasından seçiləcək. Darfur əyalətindəki münaqişədə son 3 ildə 200 mindən çox adam ölüb.
Keçmiş Amerika əskərinə 90 il iş kəsilib. James Parker İraqda 14 yaşlı qızı zorlamaqda, qızı da ailəsini də qətlə yetirməkdə günahlandırılır. Qərarı Amerika Hərbi Məhkəməsi çıxarıb. Parker şərti olaraq azadlığa bir də 20 ildən sonra buraxılacaq. İndiyə kimi 4 Amerika əskəri haqqında eyni ittihamla cinayət işi açılıb.
İraqın Nasiriyə şəhərində isə 14 nəfər oğurlanıb, onların 4-ü Amerikalıdır. Bağdatda isə 6 mikroavtobus sərnişinləri ilə bir yerdə yoxa çıxıb. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Girov götürülənlərin sayı hələ dəqiq bilinmir. Rəsmi Əl-Iraqiyə kanalının verdiyi məlumata görə avtobusları qaçıranlar artıq 60-dan çox sərnişini öldürüblər. Müstəqil mənbələr hələ ki xəbəri təsdiqləməyiblər.
İsrail yaxın şərqdə sülhlə bağlı təklifləri rədd edib. Təklifləri İspaniya, Fransa, bir də İtaliya təqdim eləmişdi. Bu planın əvvəlkilərdən nə ilə fərqləndiyi hələ ki açıqlanmır. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb deyib ki, İsrail xaricdən məsləhət almaqdansa Fələstinlə özü birbaşa danışıqlar aparmağa üstünlük verir.
Rusiyanın nüvə qüvvələri istənilən potensial hücumu dəf eləməyə hazır olmalıdır. Prezident Vladimir Putin belə deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın yeni strateji silah sisteminə ehtiyacı var.
Мы не будем, как в прежние годы и в прежние десятилетия, только тем и заниматься.
Bizim əvvəlki illərdə və əvvəlki 10 illiklərdə olduğu kimi nüvə qüvvələrimizin və strateji gücümüzün sayını başqaları ilə müqayisə eləmək fikrimiz yoxdur. Hərçənd bunu hələ eləməyə ehtiyac var, amma müasir həyatda silahın kəmiyyəti yox, keyfiyyəti vacibdir. Vladimir Putin. Gələn il Rusiyanın hərbi büdcəsinin 3-də 1-i təqribən 31 milyard dollar yeni silah almağa, o cümlədən 17 qitələr arası ballistik raket almağa sərf olunacaq.
Və sonda demokratlar Nancy Pelosi-nin namizədliyini 7 il ilə dəstəkləyiblər. O, Amerika Nümayəndələr Palatasının ilk qadın sədri olacaq. Yanvardan Pelosi Respublikaçı sələfi Dennis Hasterə əvəz eləməyə başlayacaq. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləri idi. Dalğanı dəyişməyin, xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq atsaq, həm də biləcəksiniz ki, Leninin qurduğu dövləti Azərbaycanda kim yıxıb? Fikrət kişi ilə dirçəliş günündə söhbət.
Azərbaycanda rüşvətxan mübarizə aparmağa yeni metod tapıblar. İşini tez düzətmək istəyənlər məmura yox, bu dəfə dövləti görəcəklər.
Gün çıxandan sonra Bakının bazarlarında sement də yoxa çıxır. Sement hara gedir? Bunu bugünkü qəzetlər yazır, birazdan mətbuat icmalı da olacaq.
Xəbərə tərə axıra qədər dinləsəz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanın futboldakı rəqibləri rüşvət qalma qalında hallanırlar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sonun başlanğıcı. 1988-ci il noyabrın 17-si. Bugün. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin süqutu həmin gün başladı. Minlərlə insan Lenin meydanına yığışdı. Elə Leninin qurduğu ölkədə yaşamaq istəmədiklərini bəyan elədilər.
İndi həmin meydan Azadlıq meydanı adlanır. 17 noyabr isə Milli Dirçəliş günü qeyd olunur. Elə Lenin də heykəlini artıq oradan götürüblər. Dövlət səviyyəsində bu bayram məsələn Respublika günü kimi təmtəraqla keçirilmir, amma 18 il əvvəlin meydan hərəkatı çoxlarının yaddaşında dərin iz qoyub. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Elə bil bütün respublika 17 gün, 18 gün bir yerdə yaşadılar, bir ailə kimi. Orada biz hamısı insanlar bir-birinə elə bir qardaş kimi baxırdı, bacı kimi, ana kimi.
Hazırda Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binada baş mühafizəsi olan Fikrət Həsənov 1988-ci ildə, o vaxt Leninin adını daşıyan indiki Azadlıq meydanında düz 17 gün gecə-gündüz gördüklərini belə xatırlayır. Keçən 18 ildə həyatında elə də ciddi dəyişiklik olmasa da deyir ki, müstəqil Azərbaycan onun üçün hər şey deməkdir.
Öz yerimdə deyiləm, ancaq ki, yenə də deyirəm ki, mənim Azərbaycan adında respublikamız dünyada tanınırsa, mən ona fəxr duyuram.
Fikrət Həsənov, mitinglərə hazırlıq işlərinin hələ noyabrın 16-sından başladığını deyən həmin mitinglərin iştirakçısı Səfdən Əhmədli deyir ki, ilk hərəkat Elmlər Akademiyasının yanından, alimlərin yaşadığı yataxanadan başlayıb. Onun dediyinə görə azadlıq meydanına çatana qədər onların qarşısı bir neçə dəfə alınıb. Amma həmin təzyiqlərə baxmayaraq noyabrın 17-sində meydan bütövlükdə mitingçilərin nəzarətinə keçib. Həmin mitinglərdə iştirak edən Müsavat Partiyasının başqanı İsaqəmbər isə bilir ki, 17 günlük fasiləsiz mitinglərin ən gərgin dövrü noyabrın 23-dən 24-dünə keçən gecə idi. Həmin vaxt mərkəzi hakimiyyətin Bakıda komendant saatı elan etməsinə baxmayaraq, İsaqəmbər elə ən çox adamın da həmin gün meydana toplaşdığını deyir.
Və mən həmin gecə dərk elədim ki, bu artıq tarixə düşən bir hadisədir və həmin gün Azərbaycan xalqı müstəqilliyə layiq və qadir olduğunu sübut elədi.
Dirsəliş günü rəsmi bayram kimi 1992-ci ildə elan olunub. 1988-ci ilin noyabrına qədər Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana birləşmək istiqamətində hərəkətlərinə etiraz olaraq Bakıda müxtəlif aksiyalar keçirilmişdi. Amma Bakıda noyabrın 17-sində başlanan miting fasiləsiz xarakter aldığından və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndiyindən sonradan həmin mitinglərin başlandığı gün Milli Dirsəliş günü kimi bayramlar sırasına daxil edildi. Bu mitingləri yalnız dekabrın 5-də Sovet qoşunları zor gücünə dağıdıb. Həmin vaxt bir nəfər dünyasını dəyişib, onlarla miting iştirakçısı həbs edilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə bu gün paytaxt Bakıda rəsmi bayram tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu hadisələrdən sonra yaranmağa başlayan və əsasən indi müxalifətdə olan partiyalarda dirsəliş gününü öz qərargahlarına qeyd edəcəklər.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədik. Bax, var idi, Azərbaycan idmançıları da Sovet himnini oxuyurdular. Müstəqillik həm də Azərbaycana dünyanın idman arenalarında öz bayrağı ilə, öz himni ilə təmsil olunmaq imkanı verdi.
Bizdən ayrılmayın, birazdan idman xəbərləri də olacaq. Bundan başqa siz idman mövzusunda Azadlıq Radiosu AS saytında, bizim saytımızda Azərbaycanın futbol üzrə milli komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyevlə onlayn forumda iştirak edə bilərsiniz, ona suallarınızı verə bilərsiniz və sonradan cavabları bizim saytımızda oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mətbuat icmalının vaxtı gəlib çatdı. Azərbaycan 5 il ərzində müharibə eləməyəcək.
Gün çıxandan sonra bazarlarda sement tapılmır.
İslamçılar Rafiq Tağını öyrədənləri axtarır.
Gün çıxan qəzetlərin əsas mövzularıdır bunlar. Azərbaycan 5 il ərzində müharibə eləməyəcək. Avropa Birliyi qarşısında öhdəlik götürüb. Öhdəliyə görə Qarabağ münaqişəsi yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Bugünkü yeni müsavat yazır bunu. Qəzet yazır ki, Avropa Birliyi ilə imzalanan fəaliyyət planına görə götürülüb bu öhdəlik. Konfliktoloq Arif Yunus belə bir öhdəliyin götürülməsini xəyanət hesab edənlərlə razılaşmır, amma deyir ki, bu məsələdə hökumət tələsib. Sitat, burada əsas məsələ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə bağlıdır. Bizim imzalayacağımız sənədlər ərazi bütövlüyümüzün tanınması ilə bağlı məsələ dəqiq deyil bu sənəddə. Orada qeyd olunub ki, 5 il müddətində müharibə olmasın və münaqişə sülh yolu ilə həll olunsun. Amma yazılmayıb ki, münaqişə hansı prinsip əsasında həll olunmalıdır. Arif Yunus deyir bunu, konfliktoloq. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı isə hesab edir ki, belə bir öhdəlik götürmək güzəş mövqeyindən çıxış eləməkdir. Ətraflı bugünkü Yeni Müsavat qəzetində oxumaq olar.
Sement oyunu. Mərkəz qəzeti yazır ki, hökumət desə də ki, lap sement qıtlığı ilə mübarizə aparır, xeyri yoxdur, gün çıxandan sonra bazarlarda sement tapılmır. Satıcılar qəzetin əməkdaşına deyiblər ki, optimal və special sementləri sübh tezdən gətirilir və cəmi yarım saada satılıb qutarır. Özdə od qiymətini, hətta kisəsi 9 manata. Məlif yazır ki, kimi bunu onunla izah edir ki, tikinti bazarında yaranan sement qıtlığı Qaradağ sement zavodu ilə bağlıdır. Zavodda sementi pişirən peşlər kütləvi şəkildə sökülür. Kimi də deyir ki, zavodun istehsal elədiyi sementin çox hissəsi Bakıda tikilən körpülərə gedir. Buna görə də qıtlıq yaranır. Bəziləri isə deyir ki, qıtlığı zavod özü yaradır. Bu süni qıtlıqdır. Məqsəd də odur ki, zavod gələn ildən qiymətləri qaldırsın. Bütün bunları Mərkəz qəzeti yazır. İqtisadiyyat mövzusunu birazdan biz də davam elətdirəcəyik. Biləcəksiniz ki, hökumət ipoteka şərtlərinə yenə əl gəzdirmək istəyir. Yeni sadələşdirilmiş şərtlər nədən ibarətdir? Bunu iqtisadiyyat blokunda işləyəcəyik.
Hələlik isə Azərbaycan qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Rafiq Tağı ilə Samir Sadaqətoğlunun arxasında kim dayanırsa onları tapmaq lazımdır. İstintaqə cəlb etmək lazımdır. İslam Partiyasının sədri Hacı Hacağa Nuri deyib bunu Şərq qəzetinə müsahibəsində. Xatırladım ki, Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sadaqətoğlu da Rafiq Tağı da 2 ay həbsdə qalacaqlar. Onlar haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbər haqqında yazdığı yazıya görə. İslam Partiyasının sədri də deyir ki, prosesin proses onların istədiyi kimi gedir. Bir istəkləri var ki, sənət qəzeti ümumiyyətlə bağlansın. Bütün əlaqəli şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar. Şərq yazır bunu, bugünkü Şərq.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Hələli isə günün baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Nüvə proqramını başa çatdırmağa İranın bircə addımı qalıb. Prezident Əhməd Nejad sonuncu addımın nə olacağını açıqlamır.
Rusiya əmək miqrantlarının sayını azaltmaq istəyir. Rusiya rəsmisi deyir ki, gəlmələr yerliləri narahat edirlər.
Bugün Antalya'da Türk Dilli Dövlət Başçılarının sammitidir. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir.
Hökumət Azadlıq qəzetinin binasındakı qurumlara yeni ofislər təklif edir. Nə Azadlıq qəzeti, nə Turan Agentliyi, nə də Xalq Cəbhəsi Partiyası təkliflərlə razılaşmış.
Və bugün Azərbaycanda dirçəliş günüdür.
Bunlar bu saatin axırıncı xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizdən ayrılmasanız, verilişimizə axıra qədər qulaq assanız, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda rüşvətxorluqla mübarizədə yeni metod tapıblar. İndi işini tez düzəltmək istəyənlər daha bundan sonra məmur yox, dövləti görəcəklər.
Gün çıxandan sonra Bakının bazarlarında sementin yoxa çıxmasından danışdıq. Birazdan iqtisadiyyat blokunda siz eşidəcəksiniz ki, ipoteka şərtləri necə sadələşdirildi, ipotekanın yeni faizləri necə olacaq?
Və Azərbaycanın futboldakı rəqiblərinin adı rüşvət qalmaq alında hallanır.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi ANSCM 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bizə orta dalğada qulaq assanız, siz həm də Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan danışır.
Belçikada və Lüksemburqdakı Azərbaycan cəmiyyətləri o qədər də belə deyək də aktivdir, amma biz istəyən dərəcədə aktiv deyirlər. Onlar da özümüzə birləşdik. Çünki orada böyük biznes, elə institutlar var ki, beynəlxalq institutlar var.
İş tapmaq sahəsində hərdən olur problemləri. Burada demək olar ki, hüquqları dövlət tərəfindən düzə qorunur. Yenə də dili kifayət qədər bilmədiyindən ya nədənsə olur qarşılaşır əzdən.
İlk dəfə Türk dünyasının sərgi, rəssamın sərgisi Katolik mərkəzində olacaq.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus proqramında.
Samirə Faik qızının Globus proqramını bugün orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Saat 9-a qalmışdan sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosunun verilişlərini siz həm də internet saytımızda, bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytında qulaq asa bilərsiniz, həm canlı, həm də arxiv variantında.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz, səhər verilişini. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda rüşvətxorluqla mübarizədə yer tapıblar. Vətəndaşa deyirlər ki, istəmirsən işin tez düzəlsin, növbədən kənar düzəlsin, daha məmuru niyə görürsən? Arxa qapıdan keçid axtarırsan, rüşvət kimi verdiyin əmin pulu elə keçir dövlət büdcəsinə, işin də yenə həmən kimi növbədən kənar düzəlsin.
İndi yeni metodu istəyirlər birinci pasport verilməsinə tətbiq eləsinlər, ümumvətəndaşlıq pasportlarının verilməsinə. Yəni Məmməd Kişinin xarici pasport dediyi sənədə. Artıq Milli Məclisdə müzakirələr başlayıb, bundan bağlı parlament müxbirimiz İlqar Rəsul bu barədə danışacaq.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda ümumvətəndaşlıq pasportu verilməsi qaydalarında bəzi dəyişikliklər ola bilər. Maliyyə Nazirliyinin Milli Məclisə təqdim etdiyi təkliflərə görə, ümumvətəndaşlıq pasportu vətəndaşlara indiki kimi 30 günə deyil, 3-5 günə verilə bilər. Ancaq buna görə dövlət rüsumu kimi 120 manat ödəmək lazım gəlir. Millət vəkilləri qeyd edirlər ki, onsuz da elə indi də kiməsə təcili pasport lazım olanda 120 manat civarında müxtəlif qeyri-rəsmi xərcləri çəkməli olurlar. Amma yenə də əvvəlki qaydada kimsə pasportu təcili deyil, bir ay müddətini almaq istəsə, indiki kimi 22 manat dövlət rüsumu ödəməlidir. Parlamentin komissiyalarında müzakirə edilən təklifdə qeyd edilir ki, ümumvətəndaşlıq pasportları indiki kimi 5 illiyə deyil, 10 il müddət verilsin. Əvəzində isə dövlət rüsumu 22 manat deyil, 40 manat alınsın. Amma vaxtın uzadılmasına görə məbləğin bu qədər qaldırılmasına etiraz edənlər də var. Millət vəkili Asim Mollazadə.
Rüsumu artırmaq, artıq qalan məmurlara əlavə bir gəlir mənbəyi formalaşdırır.
Asim Mollazadə pasportların 30 günə verilməsinə qarşı çıxır və bu müddətin 15 günə endirilməsini təklif eləyir. Pasport Qeydiyyat İdarəsinin qarşısında söhbət elədiyim vətəndaşların isə məsələyə münasibəti fərqlidir.
Necə baxırsınız bu 15 gün olması məsələsinə?
15 gün daha rahatdır.
120 manat verməyə necə baxırsınız? Çox ki, kimsə istəyirsə 5 günə alsın.
Öyle bu keçir pazar söhbətinə. 5 gün olmasın, 10 gün olsun.
Təklifləri Milli Məclisə təqdim edən Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov isə düşünür ki, səslənən iradların bəziləri qəbul edilə bilər. Amma xüsusilə dövlət rüsumunun miqdarı və pasportun verilmə müddəti barədə təkliflərində bəzi hesablamalara əsaslanıblar.
2 müddətə pasportlar alınırsa, dövlət rüsumunun həcmi 44 manat olur. 5 gün müddətində bunun yüksəldilməsi bu pasport alanın öz arzusundan asılıdır.
Amma hələlik pasportlarla bağlı təkliflər onu hazırlayan işçi qrupda təkrar müzakirədədir. Parlamentin spikeri bildirir ki, yaxın 10 gündə təkliflər millət vəkillərinin müzakirəsinə çıxarılmalıdır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Amma Azərbaycanda bir məsəl də var, deyir, dədəm çox bilmişdi, kündəni sayır, nənəm ondan da çox bilmişdi, kündədən kəsir. Bilmək olmaz ki, məmura rüşvəti öyrəşən məmura bu cür üsullarla nəsə eləmək olar, yoxsa yox.
Yaxşı misaldır. Rüşvətlə bağlı bir misal söhbətimiz də olacaq. Azərbaycanın futboldakı rəqibləri Belçika ilə Poş arasında oyunlardan oyuna bağlı qalmaqal yaranıb. Amma bu barədə birazdan danışacağıq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Neftin qiyməti dünya bazarlarında 57 dollardan da aşağı düşdü. Reuters agentliyi yazır bunu. Son deməli, bir ildə ən aşağı həddə 57 dollar. İldən bəri neft az qala 30% ucuzlaşıb, 75 dollara qədər çatmışdı neft. Baxmayaraq ki, OPEC neft ixracı edən ölkələr təşkilatı hasilatı 1 milyondan da çox, 1 milyon barel azaldıb. Ucuzlaşmanın qabağını almaq üçün, amma görünür bu təsir eləmir.
Amma maraqlıdır ki, neft ucuzlaşır, qiymət çox düşməsin deyə OPEC hasilatı azaldır. Azərbaycanda isə əksinə hasilat artır. Azərbaycan iqtisadiyyatındakı yenilikləri Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Milli Bankın idarə heyətinin qərarı ilə ipoteka kreditlərinin alınmasının daha da kütləvləşməsi, əhalinin daha geniş təbəqələrinin bu maliyyə xidmətindən istifadə edilməsi üçün noyabrın 20-sindən ipoteka kreditlərinin yenidən maliyyələşdirilməsi üzrə Azərbaycan İpoteka Fondunun kotirovka dərəcəsi 2% səviyyəsində müəyyən edilir. Azərbaycan İpoteka Fondundan verilən məlumata görə, eyni zamanda müvəkkil kredit təşkilatlarının markası maksimum 6% səviyyəsində müəyyənləşdirilib. Bu günədək verilmiş ipoteka kreditləri üzrə orta statistik faiz dərəcəsi 9.7% təşkil edib. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, hazırda ölkədə eyni vaxtda 5 elektrik stansiyasının tikintisi aparılır. Bu elektrik enerjisinin yüksək voltlu elektrik ötürmə xətləri və keyfiyyətli nəqlinin təmin edilməsinə kömək eləyəcək. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında neft şirkəti 6 milyon tondan artıq neft hasil edib. Bu plandan 2.2% artıq, ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən isə 10 min ton çoxdur. İndi də noyabrın 16-sını olan valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dollar 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Kəbran Dilavərli danışırdı. İpotekanın şərtlərini dəyişdirirəm. Bilmirəm, ev bazarında vəziyyəti dəyişə biləcək yox. Məsələ burasındadır ki, martdan bəri hökumət artıq bir dəfə şərtləri sadələşdirdi, amma hələ ki ev alanların sayı heç 100-ə də çatmayıb.
Futbol bazarında yeniliklər, yeni transferlər gözlənilir. Qış pəncərəsində Real Madrid heyətində kimi görmək istəyir? Bu barədə idman xəbərlərində.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdmançıların sağlamlığını siçanlar qoruyacaq Çin Olimpiyadasında. Azərbaycanlı hakimə niyə 3 verdilər? İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, bayaq dedin ucundan qulağından futboldakı rüşvət qalma qaldı. Nə məsələdir?
Belçika müraciət eləyib Avropa Futbol Təşkilatına, UEFA-ya deyib ki, Polşa komandasının oyuncusu bir söz deyib, onun sözlərini araşdırsın. Polşa komandasından olan Yasek Bak deyib ki, Belçika ilə oyundan qabaq ona rüşvət təklif eləyiblər. Polşa, Belçika sırağa günü oynayıblar. Avropa çempionatının seçmə mərhələsində yeri gəlmişkən Azərbaycan da həmin qrupda çıxış eləyir. Polşa həmin oyunda 1-0 udub, amma polyak futbolçu deyib ki, ondan xahiş eləyiblərmiş ki, Belçikanın udmasına kömək eləsin. Yasik Bak bunu Polşa qəzetlərinə deyib, amma konkretləşdirməyib ki, onlar nə kömək istəyiblər. Bəzi Polşa qəzetləri isə yazırlar ki, öz mənbələrinə istinadən yazırlar ki, Yasik Baka 10 min dollar təklif ediblər ki, Belçikanın oyuncusunu cərimə meydançasında yıxsın, yəni penalti təşkil eləsin. İndi Belçika Futbol Assosiasiyası istəyir ki, UEFA bu məsələni araşdırsın. Azərbaycanda isə bir hakimi şübhəli penaltiyə görə tənbih ediblər. Üzr istəyirəm, hakim Babək Quliyev Qarabağ Karvan oyununda hesab 1-0 olarkən Qarabağların qapısına 11 metrlik zərbə təyin edib uzatma dəqiqələrində. Bu da böyük qalmaqala səbəb olub. Oyunun hakim inspektoru Fizoli Nəcəfov Babək Quliyevin hakimliyinə qeyri-kafi qiymət verib, bu da onun ən azı 10 oyunluq cəzalandırılacağı deməkdir. Qarabağ rəhbəri isə hakimin mövsümün sonuna qədər cəzalandırılmasını tələb eləyir. Real Madrid əlini Kakadan üzmək istəmir, Milanın və Braziliya yığmasının hücumçusunu transfer etmək fikrindən daşınmayıb, Real həm də Barcelona'dan Messi-ni almaq istəyir. Klubun prezidenti Ramon Calderon deyib ki, komandada Kaka-Messi tandemini görmək istəyir. Əlbəttə, əgər klublar, onların çıxış elədiyi klublar transferə icazə versələr. Və 2008-ci ilin olimpiadasında Çində idmançılar üçün yemək hazırlamaqdan qabaq ərzaqları sıçanlara dadızdıracaqlar degustasiya üçün. Bu barədə Sinxua agentliyi xəbər verir, məqsəd idmançıların sağlamlığını qorumaqdır.
Ekstremist sıçanların görünüb bəxtinə yazılıb, indi onların qeydinə kim qalacaq görəsən. İdman xəbərlərini dinlədiniz. İdman xəbərlərini bizim saytımızda da eşitmək olar, həm də onların mətni ilə tanış olmaq olar Azadlıq radiosu.az saytında. Sonda isə hava məlumatını bir də yada salaq, görək bugün hava necə olacaq. Sinoptiklər bugün Bakıya yağış deyiblər. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq, axşama temperatur düşəcək 11 dərəcəyə. Şimal qərb küləyi əsəcək gün ərzində, axşam külək güclənə bilər Bakıda.
Rayonlarda yağış yağacaq, dağlarda qara da, sulu qara da keçə bilər. Ölkə boyu temperatur 12-17 dərəcə olacaq, dağlarda isə 4-9 dərəcə. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək.
Onu da qeyd edim ki, bugün ürək damar xəstələri üçün düşərli deyil. Bu barədə hidrometeorologiya idarəsi xəbərdarlıq eləyir. Çünki atmosfer təzyiqi bugün sabit olmayacaq. Cənub qərb küləyi xəzriyə keçəcək. Gözlənilir ki, belə hava şəraiti hələ 2 gündə davam eləyəcək.
Amma elə evdə otura-otura da günü xoş keçirmək olar. Əsas nədir? Əsas odur ki, doğmaların arasında, doğma insanların arasında olasan qalan şeylər düzələr.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vəssalam, bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır. Sonda bu səhər olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Nüvə proqramını başa çatdırmağa İranın bircə addımı qalıb. Prezident Əhməd Nejad sonuncu addımın nə olacağını açıqlamır.
Rusiya əmək miqrantlarının sayını azaltmaq istəyir. Rusiya rəsmisi deyir ki, gəlmələr yerləri narahat edirlər, öz mədəniyyətlərini diktə edirlər.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlət başçılarının sammiti başlayır. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir.
Hökumət Azadlıq qəzetinin binasındakı qurumlara yeni ofislər təklif edir, amma nə Azadlıq qəzeti, nə Turan Agentliyi, nə də Xalq Cəbhəsi Partiyası təklifləri qəbul eləmir.
Və bugün Azərbaycanda dirçəliş günündə yeri gəlmişkən hamınızı təbrik edirik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bunlar bugünə olan xəbərlərin başlıqları idi. Azadlıq radiosunun xəbər ətəri verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində də davam edəcək. Saat 9:25 dəqiqə qalmışsınız burada xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışan Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Bu yarım saatdə sizinlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.